Slava Rusia od nás veliki književnik, literat, veliki humanist, grecist, ki je poznal antiko, pa tudi veliki kristjan. To, kar je zanimivo v življenju Aleša Rebula, da se to, kar je bil Slovenec, kulturnik, kristjan, da to zužil v celoto. Bil je gotovo najprej zapisan slovenstvo, to pa preko svoje družine, ki so bili veliki narodnjaki, ljudje, ki so bili pripravljeni za slovenstvo, kaj tudi storiti. In seveda, kot Slovenec je bil potem zaljubljen tudi v Ljubljano, kot kulturno središče, imenoval je slovenske Atene in je prišel študirati klasično jezikoslovje na Ljubljansko univerzo. In seveda, to je bil povojni režim in takrat je bil potem tudi razočaran na tistem, kar je našel v Ljubljani, ampak kulturno je bil še vedno živ, imel je izjemne profesorje in potem z radostjo poučeval latinščino in grščino tudi na liceju v Trstu. Zelo zanimivo pa je, da je imel velik dialog z zgodovino in preko čiste aktualne teme ali pa preko družbene zaplete ali pa slovensko popreteklo zgodovino je znal projicirati v zgodovino in ti njegovi zgodovinski romani imajo strašno veliko aktualnost, s tem nam je rezultat, da v bistvu človeška duša hrepeneče srce in pa tudi trpeče srce je venomer isto. In tako se mi zdi, da je tudi v svojem literarnem opusu najvišji vrh dosegel prav v zgodovinskem romanu V Sibiljenem vetru, ki nekako čudovito predstavlja razburkano intelektualno obdobje na prelomu našega štetja, se pravi začetek štetja po Kristusu, ker opisuje tisto sveže krščanstvo, ki je hkrati odprto drugim kulturnim, miselnim, filozofskim tokovom. In zanimivo, da vse te debate imajo veliko aktualnost, prav tako, kot sem dejal, zadeve srca, ljubezni, pa tudi trpljenja. In v zgodovini tudi obdobje prosvetljenstva ali francoske revolucije, zgodovino se vedno rad vračal in posebna zanimivost je, da je našo polproteklo zgodovino popeljal tudi v znotraj, bomo rekli, same literature, da prvi, ki je pisal pravzaprav o samosvajanju slovenskem, seveda tudi o tistem povojnem času nekoliko drugače. Literarni zgodovinari, kritiki, ki bodo ocenjevali, kako je njegov zgodovinski roman počasi prišel v razmišljujoči roman, roman z tezami in tudi eden zadnjih njegovih del, Korinski steber, je zelo zanimivo, je uvedel prvič v zgodovino slovenskega slovstva krščanske socialiste. No, moram pa reči, in o tem sem se pogovarjal tudi z našimi slovstvenimi zgodovinarji, da je prvi v slovensko literaturo uvedel podvrst zgodovinskega romana, kar je biblični roman. Prej smo imeli povesti, smo imeli pesnitve, smo imeli črtice, iz svetega pisma. On je pa romaniziral v romanu Jutri čez Jordan samo biblično zgodovino. No in seveda tak je potem nekako do konca, ker se nekako vedno bolj dotika vprašanja zadnjih časov, tudi apokaliptičnosti, kaj bo od človeštva ostalo, kaj bo od slovenstva ostalo, kakor da bi se želel vprašati, si se nekaj malega naredil ali bo kaj ostalo v mojem življenju. No in če dovolite, bi ob tem kratkem povzetku vseeno povedal, da je bil vedno velik kristjan. Krščanstvo je občutil kot dar. Vero se mu je zdelo kot pojočnost, radost duše in tako lahko je bil hvaležen, da mu je dano, da veruje, da se lahko pogovarja z Bogom, da lahko moli rožni venec. Bil človek, ki je veliko premolil, tudi veliko premišljeval, zdaj sem rekel, da je bil Grk, da je bil Latinec, se pravi, je bil humanist, ampak hkrati je veliko molil in se pogovarjal z Bogom, se kakdaj spraševal in zanj je bila velika zakonetka, zakaj zlo, zakaj Bog tudi dopušča, kaj nam želi s tem povedati, kakšne apeli ima tukaj. No in z njim sem imel srečo, da sem se prijateljsko družil in en zadnji odgovor je rekel, toliko svetniških prijateljev sem imel, ki so odšli v večnost, pa mi doslej še nišče ni prišel povedati, kako je tam. Jaz sem rekel, ja, boste sam odkril, da se neče ni bomo in se zasmejal in moram reči, da takrat, ko sem ga uspel blagosloviti, pred nekaj dnevi, pred njegovo smrtjo, ko sem odhajal, ko sem slutil, da ga zadnjič vidim in je tudi on slutil, da se mora posloviti, ampak tisti njegov blažen nasmeh, jaz sem imel občutek, da se mi nekdo nasmih.